Da funu nande kiluka ala mafadeso asango na ngati kotro.
Ah sango chumanga ko chipo ko tibi komite na ngati kotro iki use Nina Verdian Nyabode Ibarala.
Ibarala reine Fabienne Dotiga izi ngati asangoni na salango teneti akapati ku salati cour pénal spécial CPS social luti na watati bongige ala social iti pala sinala ala fangozo tinda pele ala fangozo tibeta la mbeti tene na ndapele leso si ake na pekoti akiringo na afangong bangati bikwa ko social duti danani pepe.
Mbeake ya mukunzi tia bumbi chala sosi kwale asina la simine na ndapreso ala fangozo tibi chala na dawati CPS tikasa tatene sosi akir na lango tifango mangaso na piko tongaso si dabe chala so kojo lango niso aike ya wabungo koko nisi ya fangozo tibi chala si ala kenti tene ala saka kusalani mukunzi tindo kwa tisi CPS mbiti tene so lo fana ala sosi akwale asina la si ala gala fangozo tibi chala so ala dabe chala so pikango patra na dembi so bagigi na popo chala ngana wabungo koko nisi tene ala kire si ala saka kusala sa Nandoni na ngati Jean-Fernand Kouina.
A la souci a kaseleti a bumbiti a la souci yeti pasi asina la pekoti yeti vundusu asina kwa ti biafrika a bumbite yeti a la fadena ndapreso na devon ti dafangong manga ti kou penal spesial di tene a la fa vundu ti beti a la nambageten ti souci a de a la bando polele pepena ti fangong manga so a lingbi di tene a duti na bikwa kwa souci a ke ga nga ti tene a la fangonzo ti beti a la andati souci fangong manga so a lingbi di tene a bagigi na bikwa ou seti inga souci eke da a warfadelege ti tene a bagigi pepe Bertin Boto ake wakwasu ti bumbiti ala sosi pasi asina ala atikol ti Afrika.
Cour pénal spécial amuna lo bati ngiza depuis la 60 ngumba sambala mbanga bagigi pepe ike kuti tene mbanga so bagigi tene kamen beti anzere ala sosi yeti sioni a warala ala sosi a kui kamen tene mémoire tala du tinjoni mais mawana ke so vraiment cour pénal spécial aza kamen aleti
na fango ngonzo ti beti ala so ki ngo tene ti da fango mbanga ti cour pénal spécial a yo pepe le sosi le ke makonzi ti da fango mbanga so lo yambala yo tongaso na ati kubuti lo sosi le pika patarana la si lo fana la oko na oko ayeso asara si fango mbanga so alimbi fadeti tene a bagigi na bikwa ou seti yenga so fadeki da sou pepe Michel Landry Luanga aike makonzi ti da fango mbanga ti kou penal spesial
tene ni a sorbe ti a victime ni si a gati wunda ndati so si a sa si a vokani a sa la ni ngonzo so mi tarati fana la mi tene ba bo ake a iso a irate honorer wara kiti mza so adwati muna ala si ala sa na kusala chala si a itati a vokane a ba tene kete mwanyo so ake muna ala so ake kete mingi ila eke mu decision ni gyape ake iso ate un projet d'apuini ake nambage ti punit ala kala si ake soran mzani
pikango pata angbati tene akporo na popo ti dafongo mbanga nga na awa gbungo koko ye ako ade abagigi pepe titene yi fapolele wala ala susi akawa gungo koko ake kiri ne ati fango mbanga sali mbidi tene aduti na bikwa oko ti inga susi akega.
Andaka na ati kodo komandati ombomo ake mingi ti ya bazengele tumbati elera si ya yeda na betala veni ti tena la zango mbetala na sisi.
Tatene ake kundu use tindu kwa gbinoza ke batene ti zingo ngombina teti ya zo singbini na ndapreso ale kine ya ati batati mbo kinga na zemio na ati ombomo ungoti ya troko gutumaniko ake ngbangbo use baluse na osho susi yake awalingana akoli sosi yake nati elera sala yeda chitene aziango mina sisi dabecha la soa kingbini na ngusa kusena miombesi atro kutumba ti kodo ti Uganda sosi ale ki saka pale na mbige ti toti kodo ti Biafrika pale ni la soi dabecha la soti zingo mina te chala ngati tena yorala na tanza na zine kusala sia pika patra mingi na ndoni na chala ngusu sia on e dabecha la soa mbina atro kutumba na alondo na kodo wande sia mbini ake ti ati kodo ti Biafrika
nga ki kundu ti ya wa mongo maboko na zo na kodo CCB Afrika sia de materi onda lichapa lesosi akisara ni mingi na teritia wa mungo maboko nazu.
Ala faso na lango oko tinsetin yenye disi na lango balako na uku tinsetin kubitu seke dangu saku use balu sena use aki akpali balosho na utasi asina teritia la susi agotite na mungo maboko nazu si azu balako na usho tongaso awara akana teritia la na yati mbiti sango susi abagigi na biko utaso Denise Brown so aike muku unzi tibumbi chala so aki mungo maboko nazu na kodo tibi Afrika lo tisa trogo tumba titene ala kbe kutandia ti sosi azana se lando gigi mubimba titene nia zalegi yambana la susa gutite na maboko nazo sanga nduni na ngati Chris wa Jordan Padingbi.
Atanga chichinga nguswa abagigi na tekachala swa gachite na muma boko, abagigi na lango, mbasa mbalanga na lango, gumba ya tinze chingbugbe, ngusa kiusi anduni baluse na use, na achi kutakomandachi baskoto. Na achi chinga nguswa aiki awa mungo maboko, umene tonga songa na mbeni lusu silwe kisa kusala chiseni si ala waka kutaka na tekachala. Ye chinga nguswa saka sindu kwa swa kinagwechili tapepe kweba, kaya kusala chilo chimungo tunga, ngachi mungungu chinyongo, na achi kutakomandachi baskoto, ata achi susi ungo chazwa sisa. Kwa konandoni dasi ya ikinachi kbale. Aichi nganguso abimawa na beti losu silo ikinando ti abumbi ti mungo maboko na koto ti Beafrika. Ti Denis Brown aiki asi wilisi angbala kwa ti tenawara kbale na ati aichi nganguso asina ati koto ti Beafrika si mungo maboko na la aiki mbini yesu aiki ti nganguni mingi. Ala susi eke muma boko susi ala eke saa kusala ala inga leti zunani pepe a lingbi chitene azana ala legi yamba si ala lingbi chitene agwa muma boko so. Gina ati nze uta aiki aichi ngangu balusu na uta si alundo chitene awara ala swaga chitene muma boko so na pupuni azo balako na oko tonga susi awara kutaka. Amingi chichi ngangu so abatene aikigi atu gutumbasi aiki sarani na ati akite akodro ngasi ala eke sigi na ndocha legi susi akutukutu aki honda chitene ala sara aichi ngangu so. Bumbi so abatene ti mungo maboko na zo na koto ti Beafrika a unda chitene akpendi achazo si azilegi yamba chitene agwa muma boko na ala susi eti ngangu asinala. Sango kusala chiazo so aga chitene muma boko aga eti kbali atati susi mingi chawa Beafrika aikigi na ati kbali. Na legi chimbeni sango chindo kwa swaki na ikbeti di tapepe utia, ungo chazo wa si kutu utatonga suna Beafrika si ya lingu chitene muna la maboko suna pupuni kutu use adwa chitene muna la maboko gifadi fadi.
Kunduzo wa bando na ndochi kutapika ngo patakata wa Beafrika afabiri ya teneba kusala chani ya unzi ya we si na pekochi susi ya ni muwa kuta undango yanga wala mungo yanga susi azwa muna nina ati pika ngo pataraniso animoni na biati kodwa we.
Na mango mukunzi yoiti bumbini obede na msio kapati pekoni aiketitene azamini kundu titene abemendo na ndo tene tia kota tene susi azani ati buku siya muna biati kodwa si titene lingbi ya gato kona kbali susi ya bagi ginda li tifarom chikbatati bongi pepe si dabecha la so kunduso aiki saka kusala maboko na maboko na yango chigbia obedo na msio mukunzi ti kunduso ke bateneti lekingo gigati kutaka patipika ngo patra so si ya bagigisi ya on lo gikiki tene nandoni na singa TV yane ingaso
na dialogue amlenge ti kodwa yiti tene azana sese mbeni kundu so ke bande ndo mbrimbri na ndoti a recommandation so e amlenge ti Beafrika aussi a tirer leçon ti kojo comité de suivi ti a recommandation ti forum national ti bangiso agona legi na pe akpale ya damingi ninzati sarngo kwa ne dape azoni mbeni ala disponible pe asarsi mingi ti a recommandation so a signa beti forum national ti bangi a exécuter na pe ni la si ala bouli atene ti so anga singi singa pe il faudrait que azani duru na gbeleti biati kodro donc azana sese mbeni kunduso a dutande na gbeti leti biati kodro titene bina la lo bando na ndoni kunduso to lo wara pale lo kusu nduru na biati kodro gina oko lango ntite lo fapoko ti pale so na lo e biati kodro akemuyanga si akusali na petit tamla na legeni donc ike gwande liti na yati lango soti ba azu oke la petit dutna yati kunduso mission soit que muna kunduso ake dutande est-ce que delaine da wala delaine da pe azo oke la doati mu nyela kunduso a doati sara mbrimbri na tertibu yati kodo si a recommandation so amlenge ti kodo arrete aguna lege
na la kima sango ti da funono de keluka i guna ndembe so na mbage ti boire na ti kodo komandati na nama mbere na ti lango so gbatani ake ti logina ti mbingo
tatene ake na ti bingo verdant ti so wa ake da pepe ndali ti so singuti dada ake da pepe ake tene so si kutazuchundu kwa chi NRK fani tonga sui kima sango nanduni na yangati privaru di likbanga.
Ndoko wa wachi dada amu wachi dada mbini pepe na awa Beafrika so akina batati buwa tenti so nguchi wachi dada so loikisara na kusala a unzi mbini yawe. Ala sosi aikisara akitikite akusala chala na wachi dada so aikina kpalechi wara a wachi dada so tisara na a nzeni zeni akusala chala. Ambini akisara kusala kina kete a grupe elektrojen sosi ngeri ni a u na nduzu mingi. Aikitapande chi Christian Abo. Le seul que Sara a photocopié dans centre ville Tiboire.
Kojoni a kemeni groupe commun. Ça qui kambiwana yi paye ni par jour. A fois il peut payer 1500, 2000 par jour. ce qui fait qu'il a qui consommé économie ngangu et Ouseni qui utilisait qui était un groupe électrogène qui tenait à alimenter donné en quatre pan petit groupe commun et tout ça il qui dépensait au moins minimum 4 litres à 5 litres de essence par jour.
Ndoko wati dada ti boire ayeke na pale pepe yoko ayeke nguti wati dada nila ayeke da pepe Godos Madinange chef de centre ti Enerka le tenetongaso
kuta problème ti avec carburant comme station opérationnelle après il ça ça si tourner pour cela carburant fait quoi là direction ti là comme moi carburant on a peka na direction ti total là ouais na tokana yi na ndoti étiquette et il a chef de piste de fanala il validé na ouais prélevé que comme akanga depuis 2021 il projet même après parce que station là na kangoni
ayeke ngbene yi ngusa guse baluse na ako so ndoko ti wati dada ti gbata ti boire asala kusala tongana matanga ayeke da wala ambeni kota zo so alondo na likodro bange aga na gbata ti boire si wati dada alingbi ti za ti kanga leke na akpale so ayeke nzoni ndoko wati dada amuwa na awabe afrika mingi nga ayeke nzoni ndoko ti e station total alingbi ti zi nyanga ti ndoko ti lo si alingbi tene amu nguti wati dada na ndoko ti Enerka ti gbata ti boire Kriva Rodrigue Lekpanga da Fonono ndeke luka
na mbage ti pa waka ayeke ti lo mbeni nzoni tene si aga nda ali ti ala so si ayeke fâ yaka
ayeke na biko ota so ala wara machine wala tracteur tongaso ayeke mungo maboko ti ngoro gbia na ligi ti kusala ti bongbi so ayeke na gbe ti leta pepe ti kodro ti Allemagne WHH e da be ti ala so machine so amu ni tene ti ala so afâ yaka mingi tongaso nga na abongbi so si alingbi ti tene abata wala asara si awara gba ti le ti kobe e fa na ala so mungo machine so amu ni na deni ngemo so asara kusala na peko ti kota wahinda ti bongbi so abâ tënë ti mayengo ti fango yaka ti kodro ti Biafrika si loke kiri tënë na ndö ni na singa ti Vianney Antepo so si ayeke na gbata ti pawa
tracteur so aga so ayeke tongo nda ti la na yâ ti kete ngoi ge ala wara gba ti atracteur so ayeke ga ti momboko na ala gouvernement alango pepe na ndembe so atracteur aga baluse ayeke na bangi ti mu na na yâ ti zone ti ahumbila poko ti kemo ti gue na ni yeke yeke titene tracteur amu yâ ti RCA mobimba kue donc gouvernement ala akanga be ti ala so amu so ayeke titene ala fâ na yaka ti angongo si ala mu lingbi titene akangi mais lango so si ngongo e wara nzoni ngongo awe na kete ngoi ge wara tracteur titene e sala kusala ti yaka ti e si e wara hungwa ti kobe ni ako
bongbi ti awafango yaka so ala hunda na mbege ye titene bongbi so ayeke na gbe ti leta pepe WHH alingbi ti sara kue si lo lingbi titene lo bata nzoni machine so amu na ala
na kodro wande ayeke bira so si ayeke be na popo ti russie nga na ukraine atogo ti kodro sese ti russie ni ala laa si ayegi ti tene ala mu gbata ti donbas ni nga na mbage ti mbongo ti ukraine
andaka so na mango gbia ti kodro ti ukraine volodymyr zelensky na lango baluku na miombe ti bira so atrogo ti nyangba lakue ngangu tongaso ti lu ti na atrogo ti kodro ti russie si dabe ti ala so joe biden so ayeke gbia ti kodro ti amérika lo fa ngbi ni e bira e so lo lingbi ti tene lo mu maboko ti nginza so si alingbi kutu ngbangbo miombe ti nginza so ayeke tango na kodro ti amérika titene amu maboko na kodro ti ukraine nga saki ngbangbo oko na balo so na osu so ayeke ti le ti ngombi nga na drone
sango ti awangoro ndembo ti gere ayeke ndembo oko ndali ti lango baluse na use ti gango walumbi ti ligo ti bongi si na mbage ti akete akate ayeke pika ni laso
ta tënë na ngbonga ota ti peko ti bicomité club athlétique ti gbata ti bongi ayeke ti mbi na sika sport mbeni e bir na use division racing club ti gbavaka ota akinda sporting club ti gbata ti bongi ngu osu na oko na kojo division ayengo va ti fatima nga akinda diplomate football club ti gbavaka miombe tongaso dfc 8 si ngu osu na ako yeke kiri na ndö ti songo nda ti bongbi ti Fatima So na singa ti Claire Asamba Denga
azo aga mingi ti ba ndembo na londo ti Barthélemy Boganda Fatima na DFC 8 abongbi use so alu ti na molongo osho nga na mbasambala ala yeke gi lege ti tene ala hingi ngu ndembo alondo ade ti tene ninga pepe na penze ngbonga gombeya toni ti tasombo aga hingi kozo ngu ti bage ti Fatima abongbi use ago na wungo tere na ngwako na para na kingo ti ala lê ti londo na penze ngbonga balako na oku sadok ndobe aga hingi use ngu ti fatima sefo dimokoye na kiri aga hingi ota ngu ti ayingo va ti fatima mo hingi gbanda ti dfc 8 belfort ngi ti gaza aga kiri na ngwako na penze ngbonga balegombeya mi ayeke ninga pepe ri fapu na yo ahingi osho ngu ti bage ti fatima na temps additionnel benjamin tandale mo hingi gbanda ti arouge blanc fasoni yake na ngianda ti songo benda ti bumbi chini
kotanga ke na beti ningi il prépare match depuis à longtemps aka tous aux au quoi kinani la permettre si sigira ni si gena def suite pour fois da ben peut être sanga pour quoi jeter quoi devant il peut jeter qui a pourquoi parce que s'il prépare normalement tenant ici quand même ça multi tenant ici na meta zo prof mais on a beaucoup plus nos supporters ici tenant à la gars toujours tes titans la motiver ça permet d'être avancer devant
toi non go fité moins qui gbanda ti def suite ye dans la tingo ti bumbi chilo
gamba ti au ta soit mon gagner mon perdre ou mon sans match là je perds de match donc il nous malti en patience si tenant ça il faut peut-être il y a un match qui a gagné parmi les 8 premiers titres. Peut-être que la prochaine saison, il y a comment il améliorer la saison. Il y a un supporter qui a du type passion. Cette année, il y a des difficultés d'amis.
Loki na molongo au show na point balota na oku wa ingovati Fatima et Kenga na Benin Dembo swangba na poko na la inga na dawati espoir club Tibego.
Claire Asamba Dengas nando dafonono ndekeluka
nande moti nzangirena ke ande moti gango walumbe tiligo ti bongisi ambala koti tenaguna li na mbagi ti palais des sports
tatene verdiana ngunga o shoti peko ti be comité so nyutia ka kitimina za rasklombi ni ebiri asopete akinda tongolongo balomene na use si le kina ningu baluku na use